Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Nu știu dacă cel pe care îl avem în studiu, duminica seara, Iosif, în Egipt, nu știu dacă avea munți ca să-și ridice ochii spre munți, dar cu siguranță își îndrepta toată atenția, toată privirea, toată nădejdea și o punea în Dumnezeu. Îl avem în studiu pe Iosif și aș dori să citesc din capitolul 45 Geneza, pagina 52, trei versete, de la 1 până la 3. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbunit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. O întâlnire pe care Iosif a așteptat-o mult. Cu siguranță că poate se uita la oamenii care veneau să cumpere merinde din toate părțile. Se uita la ei și aștepta parcă să apară și frații lui. Să apară și cei pe care îi cunoștea. Și în cele din urmă au venit. Dar ne spune cuvântul că atunci când Iosif s-a făcut cunoscut, frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Mă gândesc cu gândul la scena aceea când în viitor va veni momentul când Domnul Iisus se va face cunoscut tuturor acelora pe care i-a chemat. Se va face cunoscut tuturor acelora pe care i-a chemat duios și blând. Prin fel și fel de împrejurări, prin fel și fel de cuvinte, pline de dragoste. Și oamenii au întors spatele și și-au văzut de drumul lor. Și când îl vor vedea înaintea lor, pe scaunul de judecător, întocmai cum ne spune cuvântul aici, nu vor putea să răspundă nicicum. S-au amintit și de dimineață. Dintr-o mie de întrebări care îți vor fi puse înainte, nu vei putea să răspunzi la niciuna. Ce scenă grozavă va fi atunci? Pentru aceia care l-au respins, pentru aceia care au întors spatele Domnului Iisus. O, de a putea să înțelegem, dar am putea să vedem cu ochii credinței pe Cel ce este nevăzut astăzi, cu ochii aceștia de carne, dar care este viu, slăvit să fie numele Lui, care este viu în vecii vecilor. Ne uităm pe firul acesta al evenimentelor și aș vrea să mă uit puțin mai în urmă când în capitolul 43 Iosif îi pune la masă. Încă nu se descoperise. Încă nu își deduse pe față identitatea lui ca fiind fratele lor. Îi vede că vine să cumpere merinde, că vine să cumpere grâu și îi cheamă și îi pune la masă. Și lucru neobișnuit, să vii să cumperi și proprietarul, în loc să-ți vândă și să ia prețul cuvenit, te pune și la masă și îți mai pune și contravaloarea înapoi, la gura sacului. Lucru neobișnuit. Și totuși Iosif așa face. În dreptul lui Beniamin ne spune cuvântul că primește de 5 ori mai mult porția de mâncare atunci când Iosif îi invită la masă. Putea oare acest tânăr să mănânce atât de mult? Nu, cu siguranță că nu. Și mă gândesc că era un test pentru ceilalți frați. Era un test pe care Iosif vrea să-l pună înaintea lor. Aveau ei să fie nemulțumiți, aveau ei să murmure, aveau ei să cârtească. S-au mâhnit din pricina aceasta? Nu. Nu. S-au bucurat că au primit ceva de mâncare? S-au bucurat că au fost primiți în așa fel deosebit? Dar nu. Nu ca altă dată, în dreptul lui, nu erau nemulțumiți. Și au învățat lecția. Au învățat cât de important este să fie mulțumiți cu ceea ce li se oferă. Odinioară, când Iosif era printre ei în casa tatălui, ei, frații lui, erau nemulțumiți că tatăl îi oferă mai multă atenție lui Iosif. Și mai mult decât atât, îl urau pentru aceasta. Și știm foarte bine din toate relatările de până acum cum au decurs evenimentele. Așadar, frații lui nu și-au manifestat nemulțumirea față de Beniamin, că a primit mai mult. Tot așa și Domnul Iisus ne învață în Noul Testament să nu ne preocupăm de talentul pe care fratele sau frații din jurul nostru l-au primit. Unii au primit mai multe daruri, alții au primit mai multe abilități. O vorbire mai ușoară, poate, un dar de slujire. Sau cine știe ce, mai mult decât noi. Și Domnul ne învață să nu privim cu ochii rău pe aceia care au primit mai mult. Apoi, în capitolul 44, observăm cum paharul este pus și găsit în sacul lui Beniamin. De asemenea, și acesta, mă gândesc că era un test. Un test pentru ceilalți frați. Ce reacție vor avea aceștia? O reacție de indiferență față de Iacov, tatăl lor? Nu, dimpotrivă. Iuda, când ajunge în fața lui Iosif, spune: "Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu." Cu siguranță că în acel moment Iuda și-a amintit toată acea perioadă când tatăl lui Iacov a suferit absența lui Iosif. A suferit lipsa lui Iosif. Și toată acea perioadă când Iacov era mâhnit, era întristat, era dărâmat, practic, de absența acestui băiat pe care nu-l mai vedea în familia lui. Și a amintit Iuda de momentele acelea și spune: "Ah, să nu văd mâhnirea tatălui." Cred că și Iosif s-a gândit la de-a lungul timpului la acest aspect, s-a gândit la întristarea tatălui, s-a gândit la felul în care aveau să îi ducă dorul și lipsa. Și la aceste cuvinte apare momentul acesta pe care l-am citit în capitolul 45. La aceste cuvinte, Iosif nu s-a mai putut stăpâni, a scos pe toată lumea afară și s-a descoperit. S-a dat pe față ca fiind fratele lor. Iosif, dintr-o dată, le vorbește fără traducător. Până atunci, le vorbea prin traducător. N-aveau cum să-l recunoască frații lui, pentru că avea o altă înfățișare, avea un costum deosebit, avea o tunsoare diferită față de-a lor. Poate și un machiaj, pentru că așa erau vremurile atunci. N-aveau cum să-l recunoască. Și dintr-o dată, scoate pe toată lumea afară și le vorbește pe graiul lor, cunoscut atât de bine. Fără traducător. Își dă pe față identitatea și spune, eu sunt fratele vostru. Dumnezeu m-a făcut cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Ce scenă extraordinară! Și am citit noi aici că ei nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici săceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie într-o țară, în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Observăm aici pe Iosif cum ia inițiativa și rupe tăcerea. El este acela care prezintă planul lui Dumnezeu pus în aplicare. Și în același timp îl vedem pe Iosif cum vine și mângâie sufletele lor. Le aduce alinare, le aduce acea lumină divină asupra situației. Pentru că erau încremeniți înaintea lui. Îi trimite să dea de veste tatălui lor și dorește să fie adus în Egipt cu toată familia. Dar înainte de aceasta îl vedem pe Iosif cum întreabă încă o dată, după ce se descoperă, după ce își dă pe față identitatea, îi întreabă încă o dată, mai trăiește tatăl meu? Până atunci i-a întrebat el, tatăl vostru e sănătos? Trăiește? Dar acum îi întreabă direct, tatăl meu mai trăiește? Până atunci nu i-a crezut. Până atunci nu s-a încrezut în răspunsul lor, că ar fi unul real, că ar fi unul conform cu starea de fapt. Dar când își dă pe față identitatea, din nou îi întreabă, mai trăiește tatăl meu? Cât de mult cred că a suferit băiatul acesta departe de familie. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut. Iată care este mesajul. Iată care este mesajul pe care Iosif cu care îi însărcinează pe frații lui. Mergeți acasă și spuneți ce a făcut Dumnezeu. Cu siguranță că vom citi și vom vedea cum sufletul lui Iacov, tatăl lor, va fi înviorat de această veste. Cum va fi fost confruntarea dintre ei și tatăl lor atunci când îi va fi întrebat, de ce ați tăcut atâția ani? De ce mi-ați ascuns acest adevăr? Nu știm. Scriptura nu ne spune. Dar cu siguranță că vestea aceasta bună, că Iosif trăiește și este mai mare peste tot Egiptul, a umbrit toată nemulțumirea și toate întrebările care poate că au fost puse. Ne uităm la această mărturisire a lui Iosif în versetul 9. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Ce minunat lucrează Domnul! De unde a plecat Iosif? A plecat din casa tatălui său ca un copil ascultător, ca unul care nu i-a trecut peste cuvânt, ca unul care a dovedit ascultare și supunere. Măcar că nu era un moment prielnic atunci când frații lui îl urau. Nu era un moment prielnic să meargă și să le ducă de mâncare și să aducă tatălui vești. Nu era un moment prielnic și totuși el a ascultat și s-a dus, știind că lucrurile nu vor ieși tocmai bine. Totuși el s-a dus, l-a ascultat pe tatălui. Care a fost drumul? De acolo, din casa tatălui, până în momentul acesta când a ajuns mai mare peste toată țara Egiptului? A fost drumul smereniei și a fost drumul ascultării. Mai cunoaștem credincioși pe paginile Scripturii care au ajuns sus urmând drumul acesta? M-am gândit la Daniel. A ajuns mare în Babilon, mergând tot pe drumul acesta al ascultării de Dumnezeu. A ajuns mare în Babilon, Daniel. A fost luat de mic, rob în Babilon și a dovedit ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu l-a ridicat. Atunci când cei din jurul lui s-au pus împotriva lui și au uneltit împotriva lui, el nu s-a dat înapoi. L-a onorat pe Dumnezeu și în fiecare zi spune cuvântul că se ruga lui Dumnezeu împotriva poruncii împăratului. Știind că l-așteaptă groapa cu lei, a mers înainte în ascultare de Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a arătat slava. Și-a arătat slava Dumnezeu atunci când a închis gura leilor. Și împăratul, tremurând, s-a dus dis de dimineață și l-a întrebat, parcă nici nu-i venea să creadă, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scoată din gura leilor? Nici nu-i venea să pună întrebarea aceasta. Și totuși a pus-o. Și Daniel răspunde din groapă. Veșnic să trăiești împărate. Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. Daniel, omul care a mers pe drumul ascultării de Dumnezeu. Apoi, am mai amintit și altă dată Saul, primul împărat al Israelului. La început, el a fost un tânăr care era smerit. Ne spune cuvântul că se ascundea. Nu voia să iasă în față. Nu voia să fie pus în fruntea poporului. Și totuși Dumnezeu l-a căutat și l-a pus în fruntea poporului. David, tânărul slujitor la curtea împăratului și curajosul soldat, a mers de asemenea pe drumul acesta al ascultării și al supunerii față de Dumnezeu. Toți aceștia au fost odată la vremea lor pe pământ. Datorită ascultărilor au ajuns sus. Au ajuns în poziții înalte. Dar nu mai sunt. Pentru noi avem promisiunea că vom fi cu Domnul în slavă. Pentru noi cuvântul sfânt ne pune în față promisiunea că vom fi cu Domnul în slavă. Și aș vrea să citesc doar câteva cuvinte cu privire la acest lucru. Ce ne pune înainte cuvântul lui Dumnezeu? Care este făgăduința lui Dumnezeu pentru noi? Pentru că l-am văzut pe Iosif. Unde a ajuns? Pe baza ascultării și supunerii. Și ca să fie o lecție practică pentru noi și să fim încurajați și mai mult să mergem în ascultare de Dumnezeu, aș dori să citim la Apocalipsa 21, versetul 15, să vedem acolo imaginea cetății pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L ascultă, pentru cei ce merg în supunere și în ascultare de Dumnezeu. Spune Ioan, cel care avea să primească aceste descoperiri, spune, îngerul care vorbea cu mine avea o măsură, ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul ei era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Versetul 21. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut nici un templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Puteți să vă imaginați? Dacă ne gândim doar la aceste ultime cuvinte, cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună, căci o luminează slava lui Dumnezeu. Trece peste imaginația noastră, peste puterea noastră de a ne imagina ce însemnează aceasta. Ce locaș minunat este acela pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi, acolo, în slava sa. Dar atenție! Ultimul verset din capitolul 21, 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Îl avem ca exemplu pe Iosif. Și mă gândeam, chiar de dimineață, cum a putut tânărul acesta să meargă în ascultare de Dumnezeu? N-a avut niciun exemplu atât de strălucit în jurul lui. N-a avut niciun exemplu, niciun mentor la care să privească. Și totuși, este un exemplu desăvârșit pentru noi, rămas pe paginile Scripturii. Este o dovadă vie înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră că cei ce vor să meargă pe drumul acesta al ascultării și al supunerii înaintea lui Dumnezeu pot să meargă prin puterea lui Dumnezeu. Domnul să facă să prindă viață acest cuvânt dătător de viață, să prindă viață în sufletele noastre, în inimile noastre și să putem arăta în jurul nostru că avem un Dumnezeu viu, cu autoritate față de tot ceea ce este trecător. Amin.